Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական հաղորդումը։ Այսօր փետրվարի 22-ն է, չորեքշաբթի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ This old and empty house. To hold my hand, I walk with you, my dear. Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան նաև երիտասարդությանն առնչվող խնդիրներին կրթության ոլորտում, կառանձնացնեն կորվա լուրերը։ Trust myself. It's killing me to see this way. Այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Միջին մասնագիտական ուսուցման ոլորտի տարատեսակ համագործակցություններն ու չլուծված խնդիրները։ Ուսումնարանների ու քոլեջների օպտիմալացման ծրագրի առավելություններն ու թերությունները։ Մաշտոցի Պողոտայի հարակի ծայգու պայքարին միացել են տարբեր բուհերի ուսանողներ։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանելու համար հայաստանյան բուհերն անցնում են հավատարմագրման գործընթաց։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատվիրակությանը, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր պատվիրակության ղեկավար Անդրեյ Կովաչևի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանը ողջունել և կարևորել է պատվիրակության այցը, նկատի առնելով Հայաստանի և տարածաշրջանի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման նոժանդակելու վերոհիշյալ հանձնաժողովի պատգամավորների առաքելությունը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գրությամբ դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին լրամշակման նպատակով հետ վերադարձնել ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Այս մասին ասված է կառավարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը որոշել է Հայաստանի համայնքային ջրամատակարարման ծրագրի ֆինանսավորման համար 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ հատկացնել։ Այս մասին ասված է Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը երեքշաբթի օրը հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ երկրի տարածքում բացահայտվել է Իրանի հատուկ ծառայությունների համար աշխատող ահաբեկչական խումբ, ում կասկածում են Ադրբեջանում արտասահմանյան քաղաքացիների նկատմամբ մի շարք հարձակումներ նախապատրաստելու մեջ։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ կասկածյալները լրտեսությամբ են զբաղվել և ձեռք են բերել պայթուցիկ նյութեր։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջուկային գործակալության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ հիասթափված են Իրան կատարած այցից, քանի որ իրենց չի հաջողվել ստանալ Թեհրանի համաձայնությունը Փարչինի ռազմական համալիր այցելելու համար, որտեղ ենթադրաբար իրականացվում է Իրանի միջուկային զենքերի ծրագրի մի մասը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ Եվրոպայի կենտրոնական և արևելյան շրջաններում, որոնք գրեթե կատվածահար են եղել հորդառատյան պատճառով, այժմ էլ գարնանային ձնհալի մոտեցմամբ ջրհեղեղներ են սպասվում։ Աղետների վտանգի նվազեցման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Մարգարետա Ուոստրոմը Ժնևում հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ աղետալի ջրհեղեղները կարող են մարդկային կյանքեր խլել և տնտեսական վնաս պատճառել։ Այս տարվա խստաշունչ ձմռան ընթացքում Եվրոպայում արդեն իսկ 600 մարդ զոհվել է հրտահարությունից։ Այսօր առավոտյան Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ մահապորձ է իրականացվել։ Գուդաուտա քաղաքի մերձակայքում Անկվաբի ավտոմեքենայի վրա կրակել են ավտոմատ զենքով։ Աբխազիայի նախագահը չի տուժել, նրա թիկնապահներից մեկը զոհվել է, մյուսը ծանր վիրավորվել։ Երեկոյան Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի ունեցած Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակչի խաղերում ԲԿՄԱ ակումբը վերջին պահին հավասարեցրեց հաշիվը Ռեալի հետ խաղում։ Խաղն ավարտվեց ոչ-ոքի 1-1 հաշվով։ Չեմպիոնների լիգայի մեկ այլ խաղը անցկացվեց Իտալիայում, այստեղ Նապոլին հաղթանակ տարավ Լոնդոնի Չելսիի նկատմամբ 3-1 հաշվով։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
հայաստանյան բուհերն անցնում են հավատարմագրման գործընթաց։ Ըստ բուհերի հավատարմագրման կարգի նախագծի ուսումնական հաստատությունները նախ պետք է անցնեն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն, որի արդյունքում կուսումնասիրվեն ու կհավաստվեն բուհերի ենթակառուցվածքների որակը։ Այն դրական արդյունքով հաղթահարելուց հետո միայն կսկսվի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը։ Դեռևս նախատեսվում է յուրաքանչյուր բուհում իրականացնել մեկ ծրագրի հավատարմագրում։ Ինչպես նշում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը, բուհերի հավատարմագրման գործընթացը իրականում շատ բարդ ու ժամանակատար է։ Երևանի պետական համալսարանում արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ ստեղծվել է հատուկ խումբ, որը զբաղվելու է բուհի հավատարմագրման գործընթացով։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է նաև մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրենի և ուսանողների հետ։ Լսենք նրան։
Հայաստանյան բուհերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցվելու և բոլոնյայի գործընթացի մեջ լիովին ընդգրկվելուն ընդառաջ պետք է անցնեն հավատարմագրման գործընթացը։ Բուհերը հավատարմագրվելու են մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի, ՎՈԱԿ-ի կամ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների կողմից, եթե ՎՈԱԿ-ը տա իր համաձայնությունը։ ՎՈԱԿ-ի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանն ասաց, որ հավատարմագրումը նախ եւ առաջ ենթադրում է բուհի ինքնավերլուծություն։
Գնահատել են, բուհը գնում է իր գործը շարունակում է անել բարելավման ճանապարհով, հավատարմագրման պատասխանատուն, այսինքն ՎՈԱԿ-ը հասարակության ասում է, որ այս բուհը ճիշտ է աշխատում, այսինքն հավատարմագրում 230 է, մի կողմը նաե որ բուհն է սկսում բարելավել շարունակել իր բարելավումը, մյուս երեսը նաե որ հասարակությանը պետք է մեկը տեղեկացնի, որ ամեն ինչ լավ է, որտեղ եթե բուհը լինի այդ տեղեկացնողը, բուհը այնքան կմանրանա իր պրոցեսների մեջ, կամ լսարաններս մեծ են, լուսավոր են եւ այլն, հասարակությունը դա չի կարող հասկանա մինչեւ վերջ, որտեղ դա պիտի մի ուրիշ կառույց լինի, որը կասի այո, գնաց է տեսել ենք, ինչ որ բուհը անում է այսօր, ճիշտ է անում, անընդհատ բարելավում է։
Իսկ ինչ պետք է անի բուհը հավատարմագրվելու համար։ Պետք է ունենա նկարագրած իր առաքելությունը, դրա համապատասխան մշակված ռազմավարությունը, որը պետք է արդիական լինի։ Պետք է նաև իր ռազմավարությանը եւ առաքելությանը համապատասխան դասախոսներ ունենա։
Եթե բուհը պատրաստում է շրջանավարտ, որը պիտի աշխատի փոքր ձեռնարկությունում, ուրեմն իր դասախոսը պետք է այնպիսին լինի, որ դրան համապատասխան դասավորեսնի։ Եթե նա ուզում է պատրաստել ուսանող, որը միջազգային ճանաչում ունենա, ուրեմն իր դասախոսը պիտի այնպիսին լինի։
Նրանք դասախոսներն էլ պետք է անցնեն հավատարմագրումը եւ այլն։
Ռեալ պաստորեն դասախոսները անուղակի անցնում են հավատարմագրում ռեալ, որտեղ իրենք այդ գործը անողն են, պաստորեն բուհը հիմնավորում է, որ իր դասախոսները համապատասխան են, որ անուղակի դա անցնում են, որ մի դասախոսի չեն հավատարմագրում։ Հավատարմագրվում է կառույցը իր ընտրված դասախոսներով։
Բուհերի հավատարմագրումը երկու փուլով է անցնելու՝ նախ ինստիտուցիոնալ, հետո ըստ մասնագիտությունների։ Պայմանականորեն կարելի է ասել, որ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը դա դեռ առաջին փուլն է, որի ժամանակ ՎՈԱԿ-ը պետք է հավաստի, որ բուհի ենթակառուցվածքները վարչական ապարատը համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին, այսինքն այդ հաստատությունը պիտանի է կրթական գործընթացի համար։ Սա ավելի շատ ուղղված է վարչական կառուցվածքային բացթողումների շտկմանը, դրանից հետո միայն կսկսվի մասնագիտությունների գծով հավատարմագրումը։ Այսինքն, եթե տվյալ բուհի որևէ մասնագիտություն հավատարմագրված լինի, դա կնշանակի, որ այն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, և պարզ ասած, այդ մասնագիտության դիպլոմը կճանաչվի նաև արտասահմանում։
Եվրոպա մասնագիտություններից է սկսել, որտեղ իրենց ինստիտուտները հաճախ հավելի կազմակերպված են եղել։ Մենք մի դարաշրջանից անցել ենք ուրիշ դարաշրջան, սովետական դարաշրջանից անցել ենք ինքնապատասխանատվության և այդպիսի դարաշրջան, դրա համար մենք նայում ենք, որ ինստիտուցիոնալ ապարտադիր է։ Այսինքն հասկանանք, ինչքանով մեր մենեջերները պատրաստ են կազմակերպել կրթություն գործընթացը։
Արդեն իրականացվել է հավատարմագրման երկու փորձնական ծրագիր՝ մանկավարժական և ճարտարապետաշինարարական համալսարաններում։ Ըստ Թոփչյանի բացահայտվել է, որ
ասենք եկել են պարտություններ, տարբեր վերահսկողական, եւ իրենք ստուգել են, որ ասենք թե այո, դասախոսը ունի դիպլոմ, որ դաս է տալիս, դասախոսը ամենակիչ մագիստրոս է, որ դաս է տալիս, եթե լեկցիա է կարդում, ուրեմն պիտի դոցենտ լինի, բայց ինչքանով արդյունավետությունը պիտի լինի բարձր, հա, ասենք կարող է մի մասնագիտություն կա, որտեղ մագիստրոսն ունենը քիչ է, հաճախ ադմինիստրատորը ամեն օր արել է օրենքին համապատասխան իր գործունեությունը իրականացրել, բայց վերլուծելու ժամանակ չունեցել, հաշվետվությունը կազմել է թվերով, փաստերով, ոչ թե գրել է վերլուծող հավատանք, դիգրել, որ այսպես ենք արել, ուզում ենք այսպես անենք, որտեղ այդ դեպքում մենք ավելի լավը կլինենք։ Այդ մասը հիմնականում բացակայել է, պետք է հետազոտվի, դիպու հասկանա, որ դա այդպես է եւ բարելավի ինչ-որ ճանապարհ։
Երևանի պետական համալսարանում մեկ շաբաթ է ստեղծվել ութ հոգուց բաղկացած խումբ, որը զբաղվելու է բուհի հավատարմագրման գործընթացով։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյան.
Երկար գործընթաց է, ցավոք սրտիժանկետները շատ սեղմ են։ Մենք պետք է տարի ու կեսում վերջացնենք, բայց այնպես եմ հասկանում, որ ինչ որ մի ժամանակ արդեն կորցրել ենք ըստ էության։ Մեկ ու կես տարվա ընթացքում մենք անկեղծ ասած պետք է շատ մեծ գործ անենք։ Բավականին աշխատատար եւ ռովանդակային առումով առայժմ դժվար են կանելի մեզանում, որովհետեւ շատ ու շատ մասնագետներ այսօր ուղղակի չգիտեն թե դա ինչ է նշանակում եւ պատրաստել չեն։
Հարցին արդյոք նախատեսվում է գործընթացի վերաբերյալ քննարկումներ անցկացնել ուսանողների ավելի լայն շրջանակում, պատասխանեց, որ ֆակուլտետներում կստեղծվեն այդ հանձնաժողովի նմանակները, որի միջոցով է ուսանողները մասնակից կդառնան գործընթացին։
Բայց ուսանողների մասնակցությունը խորհրդատվության ձևով պիտի լինի, կարծիք հայտնելու ձևով, որովհետև աշխատանքին բուն մասնակցությունը պահանջում է որոշակի պրոֆեսիոնալ բարձր հատկանիշներ, որոնք ուսանողների մեծ մասը դեռևս կարծում եմ չունեն։ Դասախոսների մի զգալի մասն էլ, վարչակազմի որոշ անդամներ էլ, ես կարծում եմ, որ մեծ մասը այն որակները չունեն, որ այս գործը անեն, որովհետև սա հատուկ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է պահանջում, որը իրենց մասնագիտական ֆունկցիաների մեջ չի մտնում։ Ես ձեզ անկեղծ պետք է ասեմ, որ ես էլ որպես համալսարանի ռեկտոր եւ մեր պրոլեկտորներն էլ եւ հանձնաժողովի մյուս անդամներն էլ ընթացքում շատ բան սովորելու ենք, որովհետեւ առաջին անգամ է մեզ մոտ իրականացում հավատարմագրումը եւ բնականաբար ինչպեսի հարցեր կցակեն, ինչ խնդիրներ մենք պետք է լուծենք։ Դա շատ դեպքերում ընթացքի ժամանակ պարզ կդառնա ու մենք կսովորենք։
Բուհերի հավատարմագրումն ի վերջո ուղղված է կրթության որակի բարելավմանը։ Ինչ են կարծում այս մասին իրենք ուսանողները։
Ինչ կան ուզում փոխեն որակը մնալու ամեն որակը, նույն անորակությունն ունի։ Միջազգային լի, սովետական լի, նախնադարան լի, նույն անորակությունն ունի։
Չէ, չեմ կարծում։ Հսկանս մնում է։ Ինչ որ բան հնարավոր չէ փոխվի։
Կարող է բարձրանան, բայց հետո ուսանող կարող է չլինի։
Ինչ առումով։
Նո, դուրս մնալու հարց կա այնտեղ։
Այսինքն պայմանները խստացնան ավելի շատ։
Դու պայմանները խստացնեն կգրեն նրան, որ ուսանողները լավ սովորեն, հնարավոր է նաև որոշակոս նաև սովորի խստացնեն, բայց նաև կապված է դասախոսներից։
Կաստիճանանը էլ մոտենում դարձի։ Միանգամից ուզում են եսիմ ինչ սարկեն, դի հարավոր չի։
Կաստիճանաբար ամեն ինչ ստվում
է լավ կլինի։ Նա արդեն կստացել է։
4 լիքիդ կար, հիմա 2-ը, եթե երկրորդն չանցնես, դուրս է մնում։ Քիչ-քիչ խստացնեն, որը կբերի որակի
բարձրացում։ Հիմա հերիք է, թող հիմա ուսանողները մարսեն, որ մնացածը։
Հիմա այնպես միջին շատ լավ վիճակում չի, բայց թվում է, որ միջազգային միջոցառումները ասեն, նա գլավան է, դե կախված է ուսանողներից, էլի, եթե ուսանողները ավելի լուրջ մտածեն սովորելու
Ամսումային ժամանակ ենք հիմա մենք ապրում, պարզվում որ պիտի ողջիջողական եւ ուսուցողական լինենք։ Մենք չենք կարող այսօր կոտրել համակարգը, մենք պետք է դակարակը բարելավենք համակարգը։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Մի հեռացեք ռադիոընթունիչներից մի քանի րոպեից Մաքսը կրկին եթեր կվերադառնա։ It's the house telling you to close your eyes. Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty երիտասարդականը, իսկ այժմ անցնենք խոստացված թեմաներին։ Միջին մասնագիտական կրթության զարգացումը պետությունը համարում է գերակայություն եւ հայտարարել է 2012 թվականից նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում պետպատվերի 50% ավելացման մասին։ Մ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր 114,000 ուսանող սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, գրեթե 31,000-ը միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում. 2007 թվականից Բրիտանական խորհուրդը նախաձեռնել էր միջին մասնագիտական կրթության զարգացման ուղված հմտություններն աշխատանքում 4-ամյա ծրագիրը, համագործակցելով պետական, հասարակական կառույցների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Ծրագրի հիմնական նպատակը բիզնեսի և կրթության կապի զարգացումն է, ինչը հնարավորություն կտա ապագա մասնագետներին հաղորդել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփվեց հմտություններն աշխատանքում ծրագիրն ու ներկայացվեցին դրա արդյունքները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում հերթական համագործակցություններից մեկն էլ այսօր ներկայացված հմտություններն աշխատանքում ծրագիրն է։ 4 տարի ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում։ Ծրագրի շրջանակներում համագործակցություն է հաստատվել Երևանի ինֆորմատիկայի պետական և Բերդֆորդի քոլեջների ու Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական և Քրեյվինի քոլեջների միջև։ Հայաստանյան այս երկու քոլեջների ավելի քան 50 դասախոսներ վերապատրաստվել են բրիտանական գործընկեր քոլեջներում, իսկ Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում ներդրվել է մեխատրոնիկա նոր մասնագիտություն, սա մեխանիկա և էլեկտրոնիկա մասնագիտությունների համադրումն է։ Այս բաժին ավարտած մեխանիկ մոնտաժողը հետագայում գործ է ունենալու մեխանիզացիայի և արտադրական գծերի հետ։ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյան։
Մշակվեց դրակարթական չափորոշիչը, որը նախարարի հրամանով հաստատվել և արդեն փորձնական կարգով ներդրվել է հենց ինֆորմատիկայի քոլեջում, և հետաքրքրական է, որ դիմորդների կողմից արդեն իսկ կա հետաքրքրություն այս մասնագիտության նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ այս մասնագիտության տեր մարդիկ կամ շրջանավարտները, ովքեր կունենան բարձր հնդություններ և կարողություններ, ավելի հեշտությամբ և կարծում եմ, թե բարձր վարձատրվող աշխատանք կարող են գտնել մեր աշխատաշուկայում։
Բանախոսներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ մակարդակի վրա է այսօր գտնվում մասնավոր սեկտոր և միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններ կապը։ Հայ հունական պետական քոլեջի տնորեն Արթուր Վարդանյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց.
Գիտեք, ես կուզեմ նշել, որ այդ վերջի 3 տարիների ընթացքում ունենք համագործակցող գործընկերներ, հրավիրվում են պետական ամփոփիչ քննությունների ժամանակ, և տեղում նրանք կարողանում են ընտրել իրենց համար ապագա աշխատողներ։
Ռոբերտ Աբրահամյանն էլ հավելեց, որ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանավարտներն այսօր մի քանի հիմնական մասնագիտությունների գծով կարողանում են աշխատանք գտնել։
Մասնագիտությունները ուրեմն վերաբերում են ቱրիզմին, IT ոլորտին, գյուղատնտեսությանը, սպասարկմանը, կոնկրետ մի մասնագիտություն, որը պարոն Վարդանյանի քոլեջը համագործակցում է գարեջրի գործարանի հետ, և այս համագործակցության արդյունքում շատ շրջանավարտներ հետագայում աշխատանքով ապահովված են լինում հենց այս գործարանում, բայց սա միակ համագործակցությունը չէ։
Անդրադառնալով բրիտանական փորձին, Craven բրիտանական քոլեջի միջազգային ծրագրերի ղեկավար Դեյվիդ Լեյվլինն ասաց.
I think the role of the educators, wherever they are, whether universities or colleges, are to provide students with the best chances that they have.
Մեզ մոտ կարողանում ենք ապահովել ու զարգացնել գործատուին հարմար ու համապատասխան հմտություններ ունեցող շրջանավարտներ։ Հնարավորինս ներգրավում ենք գործատուին կրթական գործընթացում։ Հայաստանը միակը չէ, որ ունի այս խնդիրները։ Ռոբերտ Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք ունեն տեղեկություններ այն մասին, թե միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանավարտների քանի տոկոսն է հետագայում աշխատանքով ապահովվել։
Կրթության գիտության նախարարությունը նման տեղեկատվություն, ամբողջական տեղեկատվություն չի տիրապետում։ Սա, ես կարծում եմ, թե ավելի շատ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության գործառույթների շարքում, բայց այնուամենայնիվ մենք Կրթության և գիտության նախարարությունը արդեն իսկ հայեր ձեռնարկել է սողությամբ։
Հիշեցնենք, որ երբ մեզ տված հարցազրույցներից մեկում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք այսօր միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանավարտներն աշխատանքի տեղավորվելու խնդիր չունեն, արդյոք գործատուները դադարել են միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատության դիպլոմ պահանջել եւ արդյոք նախարարությունն ունի տեղեկատվություն այս շրջանավարտների զբաղվածության մասին։ Նախարարը նախ խորհուրդ տվեց ճշտել դակրթության եւ գիտության նախարարությունից, հետո հրավիրեց մեզ նախարարություն եւ չհամաձայնեց նաեւ այն կարծիքի հետ, որ այսօր գործատուները միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատության դիպլոմ են պահանջում։
Համեցեք նախարարություն, խնդիր կա, խնդիրը կանում է ոչ թե նրանում, որ այսօր առաջնահերթությունը տրվում է համասարանական կրթությամբ քաղաքացուն, այլ առաջնահերթությունը տրվում է պահանջվող մասնագիտություն ունեցող քաղաքացուն։ Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ համալսարան ավարտած կամ բարձրագույն բուհ ավարտած ընդհակառակ այսօր մենք հասել ենք մի իրավիճակի, եթե մենք վերլուծում ենք աշխատաշուկայի ներկայիս իրավիճակը, ես համոզված եմ, որ այն մասնագիտությունների պահանջարկը, որ այսօր մենք ունենք, համարյա թե խնդիրներ ունենք այդ առումով։
Իբրև ասվածի հետ չհամաձայնելու հիմնական պատճառ նախարարը խոսեց ինչ-որ վերլուծությունների մասին։ Իսկ այն, որ գործող կրթական եւ տնտեսական համակարգերը միմյանց առհասարակ չեն համապատասխանում, փաստում է նաեւ Երևանի թիվ 1 տարածաշրջանային քոլեջի շրջանավարտ Գոհար Գալստյանը։ Մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում Գոհարը նշել է, որ մինչեւ աշխատանքի ընդունվելը շատ գործատուների է դիմել, ովքեր նշել են, որ իրենց հարկավոր է խոհարար, բայց միայն բարձրագույն կրթությամբ։ Զրուցակիցս այժմ աշխատանքի է տեղավորվել մայրաքաղաքի Խոշոր հյուրանոցային համալիրներից մեկում։
Ոնց որ մարդկանց մոտ առաջնային խնդիր է էլի հանդիսանում, որ բարձրագույն սովորած լինես, բայց
դու ունեցել
ես շատ գոհ եմ, ունեցել եմ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ եմ դիմել, որ հրաժարվել են,
ինչ են ասել,
որ պետք է բարձրագույն, չեն ուզում քոլեջի կրթություն ունեցած ինչ-որ անձնավորության ընդունել եւ այլն եւ այլն։
Այս մասնագիտությամբ իր աշխատանքը։
Այո,
այսինքն պահանջում են համալսարան ավարտած խոհարը։
Այո։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty։
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty։
Ներքին համարն է 1260։
Վերջին 2 տարիների ընթացքում միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների խոշորացման ծրագրի արդյունքում փակվել են 11 նախնական ու միջին մասնագիտական հաստատություններ։ Այժմ նախկին 107-ի փոխարեն գործում են 96-ը։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշել է, որ դասախոսների հարցը համարյա ամբողջությամբ լուծված է, ինչը չի կարելի ասել վարչական աշխատակիցների մասին։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Այսօր Հայաստանում գործում են 96 ուսումնարաններ եւ քոլեջներ նախկին 107-ի փոխարեն։ 2010 թվականին մեկնարկեց օպտիմալացման ծրագիրը, որի արդյունքում 2 տարվա ընթացքում փակվեցին 11 նախնական եւ միջին մասնագիտական հաստատություններ։ Երբ դեռ միայն խոսակցություններ էին շրջանառվում, մարզային քոլեջների տնօրեններից ոմանք արդեն գիտեին, թե որ քոլեջը կամ ուսումնարանը կարող է այդ ճակատագրին արժանանալ։
Գլոբալիզացիա կա, մեր գյուղնախարարության ենթակայությանն է։ Եթե մնա գյուղնախարարության ենթակայության եւ ոչ թե անձնակազմության նախարարության, որտեղ նման տիպի խոսակցություններ կա, ոչ պաշտոնական։ Եթե կրթության նախարարության անձնի հնարավոր է գլոբալիզացիա լինի, որտեղ այդ տիպի քոլեջներ կան, անհրաժեշտություն չի լինի էլ երկու հատ պահի։
Մարզերում անհանգստության առիթ էր դարձել հատկապես սպառնացող գործազրկությունը։
Շատ բարդ է, շատ։ Եթե գլոբալիզացիա լինի, թող դրանից մի ամենաշատը մի պահուկ ելի ընդգրկվեն, ավել չեն էլ ընդգրկվի, որովհետև մեր մոտ հազիվ էլի չնչին կոպեկներ են ստանում։
կրթության եւ գիտության նախարարության նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դասախոսների հարցը գրեթե 100%-ով լուծվել է, ինչը չի կարելի ասել վարչական աշխատակիցների մասին։
Տեղի ունեցել խոշորացման գործընթաց, երկու ուսումնական հաստատություն միավորվել են և ստեղծվել են մեկը կամ մեկը միավորվել են մյուսի ենթակայության տակ։ Գործընթացը նախարարության քաղաքականության շրջանակներում բնականաբար այս պահի դրությամբ հնարավոր է, որ չլինի վերջնականը և հետագայում նաև մյուս տարիների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության նաև կարիք լինեն նման ուսումնական հաստատությունները տակել գործնականության վերանայման այն մասնագիտությունների մասով, որոնք որ հետագայում ասենք չեն աշխատելու կամ չեն գործելու, այս մասնագետների հարցը ընթացքում կլուծվեն տեղի իշխանությունների և նաև ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների միջամտությամբ։
Աբրահամյանի խոսքով օպտիմալացումն անհրաժեշտ էր, քանի որ մեր փոքր երկրում մեծ թվով ուսումնական հաստատությունների անհրաժեշտություն պարզապես չկա։
Երբեմն դիմորդների խնդիրներն են ունենում և ընտրված մասնագիտությունների առումով և ուսանողների թվի առումով և հետագա զարգանալու հեռանկարի առումով, և այս ամենի հաշվարկի և վերլուծության արդյունքում է, որ նախարարությունը որոշել է նաև համապատասխան գիրատեսչությունների և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ ընկել ընդհանուր որոշման, թե որ ուսումնական հաստատությունները օպտիմալացնել կամ որ ուսումնական հաստատություններում մասնագիտությունները պահանջարկ չունեցող աշխատաշուկայում վերանայել կամ ընդհանրապես մասնագիտությունները հանել։
Վարչության պետը նաև տեղեկացրեց, որ միջին մասնագիտական ոլորտ դիմորդների ներգրավելու համար այս տարվանից քոլեջներում և ուսումնարաններում 50%-ով ավելանալու են պետպատվերով տեղերը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
This old and empty house. To hold my hand, I walk with you, my dear.
Մի հեռացեք ռադիոընթունիչներից, մի քանի րոպեից Մաքսը կրկին եթեր կվերադառնա.
It's the house telling you to close your eyes.
Մաքս.
Մաքս.
Մաքս Լիբերթի. Մաքս. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Ծառների բարն անուշա, մեր այգու մազմրու փուշա, ծիրան է կահովիտի, ծողոցում է կահովիտի։ Հեյ, դինա, դինա, իշով շորոր ադինա, հեյ, դինա, դինա, նեշան տվող ադինա։
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty երիտասարդականը. Մաշտոցի պողոտայի հարակից այգու պայքարը շարունակվում է։ Արդեն մի քանի օր շարունակ բնապահպանները պնդում են, որ քաղաքապետարանը խախտել է մի շարք իրավական գործընթացներ, մասնավորապես առանց հանրային լսումներ անցկացնելու շինարարության թույլտվություն է տվել։ Փետրվարի 20-ին ոստիկանությունը բանավոր խոստում էր տվել, որ եթե տարածքը ազատեն, շինարարությունը չի շարունակվի, սակայն ուշգիշերին կրպակների տեղադրումը շարունակվեց։ Բնապահպան ակտիվիստները Երևանի կենտրոնական Մաշտոցի պողոտային հարող այգում ժամանակավոր կրպակ ներ տեղադրելու քաղաքապետարանի որոշման դեմ տարբեր միջոցներով բողոքում են արդեն մոտ 2 շաբաթ։ Այսօր էլ ակտիվիստ բնապահպանները շարունակում են բոյկոտել։ Իրենց են միացել նաև Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ուսանողները եւ մի շարք այլ բուհերի ուսանողներ։ Նրանք պնդում են, որ մինչև վերջ կպայքարեն ու նույնիսկ օրակարգ են մշակել, ըստ որի արդեն հստակորեն կիմանան, թե որ ժամին ինչ նախաձեռնությամբ կներկայանան։ Հասմիկ Գրիգորյանն է զրուցել ակտիվիստների հետ։
Ոչ մի տեղ, ոչ մի պետության մեջ, ոչ մի օրենսգրքում գրանցված չի, որ հանրային տարածքը, հանրային այգին կարող է ծառայի որպես գերակշահի առարկա։
Արդեն 12 օր է բնապահպանները պայքարում են Մաշտոցի այգին հանրությանը վերադարձնելու համար։ Բնապահպան ու քաղաքացիական ակտիվիստ Հելենա Մելքոնյանի կարծիքով այս նախաձեռնությամբ հարուցել են ոչ միայն համապատասխան մարմինների զայրույթը, այլև զարմանքը։
Նրանց համար զարմանալի էր, որ այս ապրոշնի այստեղ խողված լքված այգու համար սկսեց այսպիսի մի մեծ աղմուկ, սկսեցին այսպիսի արտահայտություններ, որ եթե տերություն էիք անում, գայք տերություն անեիք, որ այգին ասենց փտած այգեր եւ այլն, բայց եկեք խորքային ենք, հա, հարցին։ Եթե այդպես, այդպես էր, ինչի՞ 20 տարի շարունակ դու բարձի թողի թողում այգին, որ այս ավադրությամբ տեղ բերեք, եսիմ ինչ բուտկեք դնեք։
Որքան էլ շինարարներն ու իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ կանաչ հատվածներին ձեռք չեն տալիս ու ծառեր չեն կտրվում, այնուամենայնիվ Հելենը հավատում է անձամբ տեսածին։
Արմատների ծառերի կտրել են, վրան կարող եք տեսնել թարմ հողալցված արմատների վրա, եւ դա ակլևետա եւ երևումա։
Երկու օր առաջ ակտիվիստները կազմակերպեցին երթ դեպի քաղաքապետարան, բայց նրանց ընդունող ու հարցերին պատասխանող այդպես էլ չգտնվեց։ Ակտիվիստներն էլ վերադառնալով այգի ուղղակի իրենց ֆիզիկական ներկայությամբ խոչընդոտեցին շինարարական աշխատանքներին ու շինարարությունը դադարեցվեց։ Բայց վերսկսվեց գիշերը, երբ ակտիվիստներն արդեն տարածքում չէին։ Ակցիայի մասնակից Ռոզաննա Գրիգորյան։
Պատկերացրեք, գիշերվա կեսին Երևանում բնակելի շենքերին կից ուղիղ ծննդատան դիմաց կատարվում է երակցում։ Սվարկա, հա, այսպես ասած, այդ աղմուկի մեջ։ Դա բավականին արդեն հանրայնացվեց, մեծ թվով հոդվածներ գնացին, երևի ինչ որտեղ դրանից մի քիչ վախեցան, էլի, որ արդեն այս հարցը դուրս է գալիս իրենց կոնտրոլից։
Ռոզաննա Գրիգորյանը ուրախությամբ նշում է, որ սա թերևս այն նախաձեռնություններից է, որ բոլորը եկել են ինքնակամ։ Բռնի ուժով այստեղ բերվածներ չկան եւ ուրախալի է, որ վերջապես ձևավորվում է ճիշտ քաղաքացիական հասարակություն, որը ցավոք սրտի դեռ իրեն անզոր է զգում։
Բայանդուրը հայտարարեց հացադուլ, էլի այդ անզոր վիճակից, հասկանու՞մ եք, որովհետեւ առավոտն էստեղ ենք, մինչեւ երեկոյան 10-ը էստեղ են, գիշերը արդմա շինարարություն։ Եվ այդ հայտարարությունից հետո արդեն ոստիկանները բանավոր հայտարարեցին, որ դադարեցում ենք շինարարություն մինչև այս շաբաթվա վերջ, ձեր հարցերը փորձեք օրինական դաշտում լուծել։ Դրան պատասխանեմ, որ մեր հարցերը մինչև անգամ այստեղ նստածույց հայտարարելը արդեն մտել էին օրինական դաշտ, երկար պայքար այդ դաշտում եղել է, եւ մեր այստեղի նստածույցը պարզապես անարձագանք մնալու արդյունքն էր։ Այսինքն օրինական դաշտում մենք նույնպես քայլեր ձեռնարկում ենք։
Այսօր վաղ առավոտից ակտիվիստներին շարունակում են միանալ խնդրով մտահոգված քաղաքացիներ, տարբեր բուհերի ուսանողներ։
Անունս Արությունյան Լիլիթ։ Հիմնականում այստեղ բոլորը երկրորդ կուրսի ուսանողներ են ու ապագա ճարտարապետներ։ Բոլորս մի կարծիքի ենք այս շինությունների վերաբերյալ։ Այս շինարարությունը կառուցվում է հակառակ օրենքների։ Մեզ այսօր սովորացնում են ոնց պետք է դա կառուցվի։ Մենք անցած կիսամյակ անցնում ենք, թե քանի տոկոս պետք է կազմի շինությունները այգում։ Այսօրվա դրությամ դա չի համապատասխանում այն նյութին, որը մենք սովորել ենք։ Այսպիսով մենք դեմ ենք այս առուցապատմանը։
Այստեղ են նաև մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի լուսանկարչության բաժնի ուսանողները։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նրանք նշում են, որ նաև իրենց մասնագիտական պարտքն են կատարում։
Եկել ենք, պայքարենք, որպեսզի այս օրինազանց այս երևույթներին, գրեհիկ երևույթներին վերջ տան։ Կպայքարենք մինչև ինչքան որ կարողանանք։
Համեն մեր համար ֆոտոներ կունենանք,
նյութերը ինտերնետում
կտարածենք։
Դե պայքարի ձեր տալ
վերա։ Այո, մազանել այստեղ հիվանդանոց կա, մարդկային հիվանդը ծննդատուն է, հա։ Եթե կա ծննդատուն, ծնվում են երեխաներ, պետք են մաքուրը, մաքուրը թթվածին, դրա համար պետք են ծառեր, ծառերը հատում են։ Ինչ ա դա նշանակում, որ իրանք չեն սիրում իրենց ծնող հաջորդ ծերունդին։
Արթուր Իսպիրյան, Ռուբեն Հախվերդյան, Սերգեյ Դանելյան, Աշոտ Ադամյան, Հայկ Մարության, Հովանես Ազոյան օրորի երիտասարդներին միանում են նաև հանրային դեմքերը։ Ռեժիսոր Հրանտ Երիցկինյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ առաջին օրից երիտասարդների կողքին է ու պայքարի մեջ է մինչև հաղթանակը։
Իմ կարծիքով ինքը հետագայում դառնալու է մի քիչ ավելի կիրթ յարմարկա, այսինքն ինքը դառնալու է յարմարկա, թուրքական շորեն են այստեղ վաճառելու կամ ինչ-որ անհայտ արտադրողի շորեն, եւ այս այգին ուղղակի դառնալու է, չգիտեմ, տարբեր պերաշկի եւ այլ սնուն ծախելու փողոցում լիքը մարդկան հավաքվելու, ինչ որտեղ ուզենայի ինքը ծառայել որպես այգի։
Օրեր առաջ Նարինե Ղալեչյանի հյուրն էր Արթուր Իսպիրյանը, ով երիտասարդներին միացել է առաջինը իր կնոջ Մատլենի հետ միասին, խոսելով խնդրի շուրջ Իսպիրյանը նշել է.
Մեր ցավն ասա, որովհետև վերցնելով մեր երեխայի վերջի օդը, վերջի թթվածինը, չգիտեմ հանուն ինչի, հանուն այդ կրպակների, որի կարիքը ոչ մի ձևով ես չեմ գտնում, թե կրպակի տերերը չունեն այդ կարիքը, որ այդ կրպակները դնում են։ Իրանք պետք է ուղղակի մի քիչ խիզախ լինեն, Երևանը սիրող լինեն, երևանցի լինեն, ազնիվ լինեն, որ հենց իրենք հրաժարվեն այդ կրպակներից։ Երբ որ ես Միացյալ Նահանգներ մեր վերադարձա առաջի փողոցը, որ մտա Աբովյան փողոցը, որ տեսա կրպակները չկային, ես սիրտս բացվեց, այնքան լավ զգացի, որ վերջապես մի լավ բան է արվում մեր քաղաքի ճարտարապետության համար։ Հիմա ասում եմ Երանի այնտեղ մնար, այդ կրպակները չհանեին ու չբերեն այդտեղ։ Ես ողջունում եմ այն բոլոր քաջ երիտասարդներին, ովքեր այսօր կանգնած են եւ պաշտպանում են մեր քաղաքը։
Իսկ երիտասարդներն էլ խոստանում են, որ պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչև այգին վերադարձնեն հանրությանը, իսկ ավելի հստակ քայլերով առաջ շարժվելու համար նույնիսկ մշակել են օրակարգ։
Այսօր արդեն մենք հստակ ունենք օրակարգ, այսօրվա մեր անելիքների, փակցրել ենք այնտեղ գրատախտակի վրա։ Օրինակ այսօր 1-ից 2-ը լինելու է գիթառով համեր, 3-ին լինելու է մտախաղ, որին բոլոր քաղաքացիները կարող են մասնակցել, կոչվում է ձևակերպելով հանրային տարածքը։ Փորձում ենք հասկանալ ամեն մարդու պատկերացումով, ի՞նչ է հանրային տարածքը, հա։ Իսկ արդեն 3-ան ժամը 5-ին Ահասիթ Հադևոսյանը այստեղ քաղաքացիական ամբիոնից ելույթ կունենա, 3 միտք ծնվեց հիմնադրելու քաղաքացիական ամբիոն, որտեղից մարդիկ կարող են մոտենալ, իրենց մտքերով կիսվել, առաջարկներ անել, խոսել, այսինքն ամեն ինչ արվում է ագին կենթանացնելու համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր լրացավ արվեստի վաստակավոր գործիչ, վավերագրական կինոյի ճանաչված վարպետ Արտավազդ Փելեշյանի 74-ամյակը։ 1964 թվականին նա Հայաստանի վավերագրական ֆիլմերի ստուդիայում նկարահանեց առաջին ֆիլմը «Լեռնային Պարեկը»։ Այնուհետև Հայֆիլմ կինոստուդիայում և Երևան ստուդիայում նկարահանեց «Մարդկանց երկիրը», «Սկիզբը», «Երկրաբնակները», «Մենք տարվա եղանակները», «Մեր տարը» և «Վերջ» ֆիլմերը։ 2003 թվականին կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը նկարահանեց 37 րոպե Փելեշյանի մասին ֆիլմը։ Ազատություն ռադիոկայանի մեր ավագ գործընկեր Գրանե Դանիելյանն է զրուցել կինոռեժիսորի հետ։
Այսօր Արտավազդ Փելեշյանի մեր մեծագույն հանճարներից մեկի ծննդյան օրն է, նրա 74-ամյակն է այսօր լրանում, փետրվարի 22-ին 2012 թվականին։ Դուք 10 տարի առաջ նրա մասին ֆիլմ եք նկարել, նաև այն մարդկանցից եք, ովքեր սերտորեն ինչ-որ ձևով շփում ունի վարպետի հետ, թեև նա Մոսկվայում է ապրում։ Մի քանի խոսք այ հենց ֆիլմից, ինչպես ստացվեց այդ ֆիլմի նկարահանումը 10 տարի առաջ։
10 տարի առաջ դեռ կար հայկական կինո, կար հայ ֆիլմը, կար Ռուստաֆիլմերի Երևան կինոստուդիան,
որը տնօրինն էիք դուք,
որը ես պատիվ ունեի այո տնօրինել, և որտեղ միջալուց արվել են Փելեշյանի բոլոր ֆիլմերը, բոլոր գլուխգործոցները Փելեշյանի արվել են այնտեղ, և «Մենքը», և «Տարվա եղանակները», և «Մեր դարը»։ Այսինքն այն, ինչ հանդիսանում է հայկական կինոյի հավերժության անցաթուղթը համաշխարհային կինոյում, համաշխարհային մշակույթի մեջ, երևի դրամաբանական է մեր այսօրվա իրողության համար, որ նրան շնորեցին Հայաստանի բարձրագույն շքանշանը, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան, և ընդամենը հաշված տարիներ անց փակվեց և Երևան կինոստուդիան, և լուծարվեց և Հայ ֆիլմը ծիծաղելի և ողբերգական հանգամանքներում, և այն, ինչ պետք է որ լիներ մեր երկրի, մեր մշակույթի, իսկ մեր երկիրը դա նախ և առաջ մշակույթ է, իսկ մեր կինոյի փարոսն է Արտավազդ Փելեշյանը, այդ ամենը փորձեցին մարել, անջատել, և հիմա մենք այս առումով հոգևոր խավարի մեջ ենք։
Արդյոք Փելեշյանի ֆիլմերը այսօր դիտելու կարիք չունի մեր հասարակությունը, ի վերջո այդ ֆիլմերը իսկապես շատ խորը և հանճարեղ ֆիլմեր են, նաև ոչ միայն համամարտկային առումով, նաև ազգային առումով։
Կարծում եմ հենց այդ պատճառով Փելեշյանի ֆիլմերը հոգևոր հաց են, ինչպես և մեծ արձակը և պոեզիան, ինչպես և այն բարձր մշակույթը,
արվեստը,
քաղաքակրթությունը, որի ջադագովն էր Հայաստանը որպես մշակութային երկիր, որոնց ասպետներն էին Փելեշյանը, Փարաջանովը, Մալյանը, եթե խոսենք կինոյի մասին։ Ես վկա էի, ականատեսն էի ցավոք սրտի, ինչպես էր դա արվում, ես թե չեմ սխալվում, դա 2002 կամ 3 թվականի Ոսկե ծիրանն էր, երբ անժամանակվա նախագահ Քոչարյանը բառացիորեն ասաց հետևյալը, դա բացման արարողություն էր և հարյուրավոր մարդիկ էին լսել, դա ասաց, դե մեզ իհարկե Ֆելինի ու
Փարաջանովներ
փառաջանակներ պետք չեն, այս պետք է ֆիլմ, որը ժողովուրդը նայի, ըստ երևույթի նա իր ճաշակն էր տվյալ դեպքում, որպես ժողովրդի ճաշակը պատկերացնում, եւ այսպես էլ կատարվեց։
Մեզ հետ մեր կողքին գուցե մի փոքր հեռու, ասենք տվյալ պարագայ Մոսկվայում, որտեղ նա երկար տարիներ բնակվում է, ապրում է մեծագույն արվեստագետներից մեկը մեր ժամանակների։
Ամենադեպս ամբողջ աշխարհը ցնկի է գալիս իր առաջ, ես կատուն եմ կինո աշխարհը։
Դե թվում է թե Հայաստանը պիտի ամեն ինչ անել, որ նա այստեղ աշխատեր, ապրեր, ստեղծագործեր։ Ձեր կարծիքով ի վերջո առաջիկայում, այ մյուս տարի նրա 75-ամյա հոբելյան է, գուցե այդ առիթով նրան կառաջարկեն կամ ինչ-որ պայմաններ կստեղծեն աշխատելու։
Եթե մենք որպես ազգ, որպես մշակույթ, որպես հասարակություն կարողանանք թոթափել այս ստեղծագործությունը, առաջինը ինչ մենք կանենք մշակույթի ասպարեզում, մենք կհրավիրենք վարպետին այստեղ ոչ թե հերթական կլոր կամ քառակուսի մեդալ տալու, այլ որ նա մեզ հետ ապրի, որտեղ նրա ֆիզիկական ներկայությունը այս խիստ անհրաժեշտ է։ Ես մի քանի անգամ նրա առիթով կրկնել եմ Չեխովի խոսքերը, որը ասել էր Տոլստոյի մասին, եւ հիմա նորից ենս թույլ կտամ հիշել դա։ Չեխովն ասել էր, քանի Տոլստոյը ողջ է, ամոթը սրիկայություններ անել, եւ շատերին դժվար կլինի, ավելի դժվար կլինի սրիկայություններ, ստորություններ անել, երբ կողքը Արտավազդ Փելեշյանն է։ Նա միակը չէ, բայց նա ամենաբարձր գագաթն է այսօր հայոց մշակույթի, հայոց արվեստի, և նրա անգամ ֆիզիկական գոյությունը, ներկայությունը նոր օդ, նոր աշխարհայացք է և նոր արժեհամակարգ է բացում, որը այդքան անհրաժեշտ է առողջացնելու համար մեր երկիրը, մեր հասարակությունը։
Հատկապես երիտասարդներին որքան անհրաժեշտ կլիներ նրա ներկայությունը, գոյությունը։
Այո, դա եւս մի պատճառ է, ինչի մենք պետք է պայքարենք եւ չհանդուրժենք այս ճահիճը։
Շնորհավոր ենք վարպետին ծնձան 74-ը։
Շնորհավոր ենք, շնորհակալություն, որ հիշեցիք։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Max Liberty-ին ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին եւ 17:30-ին HFM-ով, իսկ Արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաեւ կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայք, գտնել Max Liberty հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։
Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around.
Գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Max Liberty հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։ Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։